ديب بلاير أضاءت لق راديو في Ertir Mikhail Volton hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 31-nji may, hepdäniň seşenbi güni. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyza başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanıştyrýarys. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sary.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny. FIFA'nın prezidentinin aytmagyna görä korrupsiýa bilen bagly edilen aýplamalar sebäpli federasiýa uly ziýan ýetipdir. Muammar Kaddafi NATO'nun howa hüjümlerini toktatmak üçin ýarasyga gitmäge taýýar. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Birlik Kosmos agentligi döredilýär. Indi şu we beýle habarlaryň dolurak mazmuny. FIFA'nın Yağdın Futbol Asosiyasiyasının Halkarı Federasiyasının Prezidenti Sepp Blatter'ın aytmağına göre korrupsiýa bilen bagly edilen aýplamalar sebäpli federasiýa uly ziýan ýetipdir.
Regret what has happened in the last few days and weeks, great damage.
Men bolan zatlara juda gynanýaryn. Soňky günleriň we hepdeleriň dowamyndaky bolan ahwallar FIFA'nın abroýyny uly ziýan ýetirdi. Deep Blatter dün Zürichde press konferensiýanyň dowamında çykyş etdi. 75 ýaşly Sepp Blatter çarşamba bugün FIFA'nın prezidentligini geçiriljek saýlawlarda ýeniden nowata gezek bu wezipede galjakdygyny meňzeýär. Onuň ýeki täk garşydaşy Aziýa futbol konfederasiýasynyň başlygy asly Katarly Muhammed bin Hammamy korrupsiýada bildirilen aýplamalar sebäpli FIFA'nın disiplinar komiteti onuň kandidaturasyny aýrypdy. Geçen ýyl 2018-nji we 2020 Kinjillerde futbol boyunça dünya çempionatlarının geçirilecek yerleri bilen bağlı ses berişlikleri bardı. FIFA'nın karşı korrupsiýa boyunça aýplamalar ýöňkülipdi. Günorta Afrikanın prezidenti Jakob Zuma'nın aýtmagyna görä Liviýanın dolandyrjysy Muammar Kaddafi NATO'nun howa hüjümlerini toktatmak üçin ýarasyga gitmäge taýýar. Zuma bu barada çykyşyny dün Muammar Kaddafi bilen Tripoli'de geçiren gepleşiklerinden soň etdi. Emma fevral aýyndan beri Kaddafi'niň rejimine garşy göreşýän gowdalanyşçylar Kaddafi bilen islendiki ýarasygy inkar etdiler. Olar ilki başda Kaddafi'niň häkimetden gitmelidigini sürýärler. Ozalky Bosnyly serplerin halwy kapatdyry. Ratko Mladiçin aklawçysynyň aýtmagyna görä, ol Mladiçin Birleşen Milletler Uramasynyň Gagadaky urus jenayatlary boýunça tribunalyny ekstraditsiýa edilmegine garşy arza urudypdyr. Aklawçy Milo Saliçin bu arzasyna suwun seredilmegine garaşylýar. Pensiýanyň günü tutuk edilen Mladiç 1992-nji, 1995-nji ýyllardaky Bosna urşunda genotsidi we adamzat garşy jenayatlaryda sultandy. Srebrenica şäherindäki köpçülükleriň gyrgynçylygy ýol başçylyk edendiginde aýplanylýar.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň karary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Milli Kosmos agentligi döredilýär. Türkmen mitbugatynda berilen maglumata görä, agentligiň döredilmeginiň maksady bu ilimde gazanylan soňky özgürlikleri ýurdun ykdysadyýetine ornaşdyrmak, şeýlede Türkmenistanyň kosmos giňişligindäki işçiňligini ýaýbaňlatmakdyr. Wzgliad gazetiniň ýazmagyna görä, şu aýyň ortalaryna geçirilen Türkmen-Amerikan işgüwerler Kengesiniň 5-nji maslahatynyň dowamında SpaceX Amerikan şirketiniň vitse-prezidenti Christoph Bauer 2014-nji ýylda Türkmenistan üçin kosmos sputniginiň uçurulýjakdygyny aýdypdyr. Ýekşenbi günü Moskwada Kyrgyz raýaty pyçaklanyp öldürildi. Kyrgyzstanyň Moskwadaky elçixanasynda aklawçy bolup işleýän Almaz Abdisaýewiň Azatlyk radiosynyň kyrgyz gurulugyny aýtmagyna görä, Moskwada Tikhariotsky parkynyň goloýundaky sowda merkeziniň 3 işgäri öz aralarynda urşupdyrlar. Bu wakada kyrgyz raýaty pyçaklanyp medisina kömegi gelmezden ölüpdir. Bu adamyň ady we ýaşy entek anyklanylmady. Ortetde 13 000 kyrgyz raýaty işleýär. Qazaqstanda etnik qazaq qıydı zorlamaqtı ve onu öldürmaqtı. Günel tapılan etnik kurt 20 il türme tutukluğuna hükm edildi. Selidonun imlagili konfiskat edildi. Besak Şah obasının yaşayıcısı 22 yaşlı Ahmet Kahaoğlu'nun su dinlenişi Almaty'da yapı kapıların anırsında geçirildi. 17 yaşlı Janayim Sıdıkova'nın cesedi 25 fevralda Besak Şah obasının oluyunda tapılıp Qazaqstanda İsa Tanım yurdun gün orta sevitlerinde 8000 töbörögi etnik kurt yaşayar. Olar 1930-cı ve 1944-cı yıllarda Stalin'in kurt hizmeti esasında zor bilen Kavkaz regionlarından göçürülüp getirilipti. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm habarlar bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azadtan tolkunlarında kalın.